Tantara voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo. Ny amin'ny nitondrana ny fiara niakatra tany Jerosalema. Ary Davida nanao trano ho azy tao an-tanànan'i Davida sady namboatra fitoerana sy nanoron-day ho an'ny fiaran'Andriamanitra. Ary tamin'izay dia ho Davida tsy misy tokony hitondra ny fiaran'Andriamanitra afa-tsy ny Levita ihany, satria izy no efa nividian'i Jehovah hitondra ny fiaran'Andriamanitra sy hanao fanompom-pivavahana ho azy mandrakizay. Dia novorian'i Davida tany Jerosalema ny Israely rehetra hapakatra ny fiaran'i Jehovah ho any amin'ny fitoerana izay namboariny ho azy. Ary novorian'i Davida ny taranaka Arona sy ny Levita tamin'ny taranaka Kehata sy Oriela lehibeny sy ny rahalahy ny 20. Tamin'ny taranaka Merari dia Asaia lehibeny sy ny rahalahy ny 20. Tamin'ny taranaka Gersona dia Joela lehibeny sy ny rahalahiny 30. Tamin'ny taranaka Elizafana dia Semaia lehibeny sy ny rahalahiny 20. Tamin'ny taranaka Hebrona dia Eliala lehibeny sy ny rahalahiny 80. Tamin'ny taranaka Oziela dia Aminadaba lehibeny sy ny rahalahiny 20. Ary Davida niantso ny Zadoka sy Abiatara mpisorona sy ny Levita dia Oriela sy Asaia sy Joela sy Semaia sy Eliala ary Aminadaba. Ka nao taminy hoe hianareo lohan'ny fianakaviany Levita hamasiny ny tenanareo, dia hianareo sy ny rahalahinareo mba hampakaranareo ny fiaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ho ao amin'ilay namboariko ho azy. Satria sy anareo no tamin'ilay teo dia nasiany Jehovah Andriamanitsika isika fa tsy nitady azy araka ny voadidy. Dia nanamasina ny tena ny mpisorona sy ny Levita hapakatra ny fiaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary ny Levita ny lanja ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny hazo tahaka ny nandidiny Mosesy araka ny tenin'i Jehovah. Ary ireo lehibe ny Levita dia nasain'i Davida nanendry ny mpihira rahalahiny hitondra ny zava-maneno, dia ny valia sy ny lokanga ary hampaneny ny kipantsona mba hanandra-peo amin'ny fifaliana. Ka dia notendren'ny Levita Hemana zanak'i Joela, ary tamin'ny rahalahiny dia Asafa zanak'i Berekia, ary tamin'ny taranaka Merari rahalahiny dia Etana zanak'i Kosaia, ary naman'ireo ihany koa ny rahalahiny manarakaraka. Dia Zakaria sy Bena sy Jeziela sy Semiramota sy Jehiela sy Oni sy Eliaba sy Benaia sy Mahaseia sy Matitia sy Elfelehu sy Mikneia sy Obededoma ary Jehiela mpiandro varavarana. Ary Hemana sy Asafa ary Etana mpihira dia nasaina nitondra kipantsona varahina hampaninoina. Ary Zakaria sy Aziela sy Semiramota sy Jehiela sy Ioni sy Eliaba sy Maaseia sy Benaia no nasaina nitendry valia tamin'ny alamota. Ary Matitia sy Elfelehu sy Mikneia sy Obededoma sy Jehiela ary Azazia no nasaina nitendry ny lokanga tamin'ny Seminita hopitarika. Ary Kenania lehiben'ny Levita no tonin'ny fitondrana, ary nampianatra ny fitondrana izy fa nahay. Ary Berekia sy Elkana no mpiandro varavarana amin'ny fiara. Ary Sebania sy Josafata sy Netanela sy Amasai sy Zakaria sy Benaia ary Eliezera izay samy mpisorona no nitsoka ny trompetra teo anoloan'ny fiaran'Andriamanitra. Ary Obededoma sy Jehiako no mpiandro varavarana amin'ny fiara. Ary Davida sy ny lolon'Israely mba mifia arivo no nandeha mpiakatra ny fiara fanekeny Jehovah avy tao an-trano Obedidoma tamin'ny fifaliana. Ary rehefa nomban'Andriamanitra ny Levita izay nilanja ny fiara fanekeny Jehovah dia nanome vatotrombo lafito sy ondry lafito atao fanatitra izy. Ary ny akanjo rongony fotsy madinika Davida, ary ny akanjo toy izany koa ny Levita rehetra izay nitondra ny fiara, ary ny mpihira sy Kenania toniny ny fitondrana mba mipihira, ary Davida ny salotra efoda rongony fotsy koa. Toy izany no napakaran'ny Israely rehetra ny fiara fanekeny Jehovah tamin'ny fiobiana sy ny feon'ny anjomara sy ny trompetra ary ny mpantsona sy tamin'ny fitendrena ny valia sy ny lokanga. Ary no ny tonga tao an-tanànan'i Davida ny fiara ny fanekeny Jehovah dia nitsirika teo ambaravarankely Mikala, zanakavavin'ny Saoly, ka nahitany Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka ka dia nikizaka azy tao am-pony izy.